Mezularia, oraina berri.
Eta munduan, atentatuak baina gauza gehiago pasatzen direlako zorionez, eta zientzia munduak ere hemen mezularian oihartzuna izaten duelako, Elhuyarren tartearen bitartez, ona etorri da, Ana Galarraga gaur ere gauza interesgarri bat eskuetan dula. Ana, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Aizu, leku ezeetan bizi edo lehorretan bizi, dirudienez, gure hizkuntzak, badaukate modu batera edo beste batera azaltzeko modua, eta leku batzutan daude bokal gehiago, beste batzutan konsonante gehiago, azaldu jazu, ikerketa interesgarria bana.
Bai, bueno, ez da gauza berri-berria, lehenore bazeuden azterketak iradokitzen zutenak, ingurunean olakoa den, hizkuntzak ere alako soinua daukala. Eta oraingo honetan egin dutena izan da azterketa oso zabal bat, ba munduko zeiren hizkuntza baino gehiagoren soinuak aztertuta eta ikusi baute zeon harremanik ingurunearen ezetasuna, temperatura eta basoa ote den edo eremu zabala eta irekia, faktore hoien artean eta soinuaren artean baute dagoen nola baiteko relaziorik. Izan ere, txorikantarietan adibidez, hori bai gertatzen dala. Espezie bera, basoan edo ingurune naturalean bizi, edo gure hirietan bizi, desberdin.
Txantxangorri batek, basoan eta hirian, ezberdin.
Bai, ez dute berdin kantatzen. Uhum. Maiztasuna aldatu egiten dute, hirietan askoz zarata gehiago daudelako, beraiek betidanikan ezagutu ez dituztenak, eta hoiei aurre egiteko eta lortzeko komunikatzia, hortarako kantatzen baitute, aldatu egiten dute bere kantuen maiztasuna. Emititzen duten, igortzen duten soinuaren maiztasuna. Ia gure hizkuntzekin ere alderik baute zeon aztertu dute eta ikusi dute baietz. Eta ikusi dute oso gauza polita eta da, politan ere iritzi. Leku ze bero eta tropikaletan, basoak eta izaten diren leku hoietan, hizkuntzek askoz bokal gehiago izaten dituztela eta kantariagoak edo dira doinu kantariagoa dute, leku lehor, hotz eta irekietan baino. Hoietan kontsonante gehiago izaten dituzte eta lehorragoak. Eta horren hipotesia horri zergatik gertatuko den ere, aurreratu dute, eta haien ustez da, zuhaitzen artean eta olako leku itxietan eta soinua hobeto edatzen dala, baldin eta kantaria eo harmonikoa eta baldin bada. Eta aldiz, olako oztoporik ez daukan lekuetan, soinu lehorrak, ondo edatzen dira, eta ez dute arazorik. Guain esan dute, ingo dutela, egin dute Miami daun Kaliforniako Unibertsitatea eta Frantziako Instituto baten artean, deitu diote moldaketa akustikoa, izen hori dauka baitare animalia espezietan gertatzen den fenomenoak, eta orain egin nahi dute, ikusi, ea hipotezi hori egia ote dan, egiazko grabaketekin ikusita. Ikusi, hizkuntza bokal askoko hizkuntza horiek hobeto edatzen dian baso ezeetan leku ireki eta lehorretan baino. Kontua da, gainera, emaitza honek berresten dula aurten urtearen hasieran edo argitaratu zen beste ikerketa
bat.
Bai.
Hor, utzia zu tartetxo bat. Ni badakit esate baterako orkestedetan. Bibolinak eta txeloak eta gauza hoiek nola zaintzen dituzten profesionalek eta beti saiatzen dira temperatura berberean izaten. Uste honekin badaukala lotura beste ikerketak, ez?
Bai, hain justu esan dezuna soinu tresnak eta bai sokak,
sokazko instrumentuak.
Baina metalezkoekin ere gertatzen da, ikusi dugu adibidez nola epeltzen dituzten jotzen hasi aurretikan soinu ona lortzeko, ez da? Justu hori esaten du. Temperaturak eta ezetasun mailak badula eragina ahots kordetan. Eta horregatik gertatzen dala baita, honetan tonalidadei beratzen zieten, eta hizkuntza tono asko tonalak diren hizkuntzak maizago gertatzen dira leku eze eta beroetan. Adibidez, txinatarrek dauzkate leku tropikaletan, haien hizkuntzetan, hitz berdin idazten dan hitza, hiru tonu desberdin izan ditzakete, eta horietako bakoitzak dauka esan nahi bat. Orduan tonuan oinarritzen dira. Eta aldiz, leku lehor eta hotzetan, ahots kordak ez dute hainbesteko malgutasuna eta horregatik soinua dira lehorragoak. Eta hori ba, bat dator, beste lehen aipatu dugun ikerketaren emaitzekin orduan. Azalpen bat baino gehiago egon daiteke eta segurazko bat baino gehiago dira, ba, eragin bera ikusteko.
Bueno, gu ez garela txoria, baina nunbait gure ahots korden bitartez ere, antzeman dugu vibrazioaren kontu hori, ez?
Itxura
batean.
Bai, eta ingurunera moldatzen gera.
Bueno, ba, ze gauza politana. Hamabost egun barru jarraituko dugu zurekin izketan. Eskerrik asko eta arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei, urren arte. Eskerrik asko zuei, urren arte.